ก็
อาจารย์ทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์ไปพร้อมกันนะคะกราบนมัสการ
So thank you very much, and I'm very happy to be back again to this venue. And today I'm asked to talk about how to.Transcend the attractions of samsara. Maybe I can begin with a story. there was once a businessman in Tibet.And he was a very successful businessman. He was importing tea from China, silk from India, and lots of business. And then he was staying not far from the border of China.Where he was packing the tea, because the tea used to come and then it had to be packed in leather to go to, you know, highlands of Tibet. So there were lots of people working for him. And then he was sitting on the second floor very nicely. And thenHe was thinking one day that I have so much tension. I sometimes don't sleep well. And I see that these people who are working, they seem to be very happy. They are always singing, telling jokes. I can hear that when they are working down there.Is it the wealth that I have that is making me not so happy? Then he said, I must make a test. I must find out whether it's really like that or not like that. So he took a big kind of a silver.Piece of silver, a brick of silver, and he put it in the most jolly person's bag. There was one person who was very jolly, always telling jokes and always very happy and always singing songs. So he put that gold, that silver in his bag. And from next morning, he didn't even sing.He was there, he watched, he's coming, he's working all day, kind of little bit mind somewhere else, and then he goes home, not telling any jokes, not singing songs. So he went and said, are you sick? He says, no, I'm not sick. Do you have any problems in your family? No, I have no problems in my family. Okay.And after third day, again he went and said, what's wrong with you? He asked him to come up. What's wrong with you? You used to be the most jolly person in all the, you know, in my whole office, workplace, in my factory. You used to sing songs all the time and you have a good voice. I used to hear it up.And I used to be very happy to hear them. You used to tell jokes and everybody used to laugh, and you make everybody laugh, it was very nice. But last few days, I don't hear your songs, I don't hear your jokes, I don't hear any laughter. What happened with you? He said that, well, the thing is like this. Before, I had nothing to think about. I worked the whole day, I got some money, it was good enough for my, for feeding my family, and then next morning I come and there's nothing to think too much, there's nothing to hope too much, there's nothing to plan anything. So I was just, living day by day. I was happy, I was, nothing too much to think about. But few days ago, I found a big lump of silver in my bag. And that is something very special, I didn't steal it, but I had it, I got it somehow. And now I start to think, how should I invest this? Maybe after all I'm going to become rich. So I would like to, do something with this. I'm thinking how to do that. And so I forgot to sing and I forgot to tell jokes and things like that. That's why it's like that. Then this man thought, it's really true. Why I'm not so happy, why I'm having so much tension. It's about, thinking how I should become richer and how I should make more investment and how worried about this was working and this is not working. That's it, I am so rich, I can afford not to work. So then he divided his money, his wealth, into three parts. One part he gave to his family. One part he kept for himself for his old age. And another part he gave for charities. And then he went into retreat to practice Dharma.
สวัสดีทุกท่านนะครับท่านวิปุชัยได้บอกว่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาณที่นี้แล้วท่านก็มีความปิติยินดีมากที่มีโอกาสได้กลับมาเทศนาธรรมที่นี่อีกนะครับวันนี้หัวข้อคือการก้าวข้ามสังสารวัฏนะฮะการก้าวข้ามแรงดูดของสังสารวัฏนะครับท่านก็เลยจะเริ่มด้วยการเล่าเรื่องนะครับมีนักธุรกิจอยู่คนนึงนะฮะในประเทศทิเบตนะฮะแล้วเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากเป็นผู้ที่นำเข้าใบชาจากจีนผ้าไหมจากอินเดียแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับแล้วก็อาศัยอยู่แถบชายแดนของประเทศจีนนะฮะเราก็มีคนงานอยู่มากมายที่ต้องแพ็คตัวชาต้องแพ็คในใช้หนังมาแพ็คนะครับเพื่อส่งไปในทิเบตในที่สูงๆนะฮะแล้ววันหนึ่งก็นั่งนักธุรกิจท่านนี้ก็นั่งอยู่บนชั้นที่สองของอาคารนะฮะแล้วก็คิดอยู่ว่าเนี่ยทำไมเราเครียดจังเลยนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ว่าทำไมคนงานเนี่ยมีความสุขมีความปีติดีทั้งร้องเพลงทั้งเล่าเรื่องตลกต่างๆเลยนะแต่ทำไมเราถึงเครียดอย่างนี้เนี่ยก็คิดไปคิดมาแล้วก็ถามตัวเองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ทรัพย์สมบัติที่ตัวเขาเองมีเนี่ยมันทำให้มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์หรือเปล่าก็เลยจะทดสอบในประเด็นนี้นะฮะก็เลยได้นำเงินนะฮะก้อนหนึ่งก็น่าจะอยากพอสมควรนะฮะเอาไปใส่ในกระเป๋าของคนงานแอบใส่นะฮะของคนงานที่แบบมีความสนุกสนานเฮฮาเหมือนกับว่ามีความสุขมากที่สุดก็เอาไปใส่เก็บไว้แล้วก็คนงานก็ประมาณว่าเอาไปแล้วอีกวันหนึ่งคนงานก็กลับมาก็ทำงานแล้วก็รู้สึกตึงเครียดคนไหนคนนั้นก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนวันก่อนก็มีความตึงเครียดมีไม่มีการเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังไม่มีการร้องเพลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็อีกคนนี้ก็เลยไปถามลูกน้องคนนี้ว่าเอ๊ะ ไม่สบายหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าลูกน้องคนนี้ตอบว่าไม่มีไม่มีนะฮะแล้วเวลาผ่านไปประมาณ3วันนักธุรกิจคนนี้ก็ไปถามลูกน้องว่ามีคุณมีปัญหาอะไรเหรอคุณเคยเป็นคนที่ร่าเริงมีความสุขชอบร้องเพลงชอบเล่าเรื่องตลกให้ทุกคนหัวเราะได้แต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปไหนหมดมันเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกน้องนั้นก็ได้บอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดมากทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่มีอะไรที่จะต้องหวังความหวังก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าประมาณ2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้เจอก้อนเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ก็เลยมัวแต่โผงว่าจะเอาก้อนเงินเนี่ยจะไปลงทุนยังไงก็เลยคิดแต่เรื่องนี้ก็เลยคิดเรื่องนี้ยังไม่ได้คำตอบก็อยากจะรวยก็เลยมัวแต่คิดเรื่องนี้ก็เลยลืมที่จะร้องเพลงลืมที่จะเล่าเรื่องตลกต่างๆกันนะครับแล้วหนังอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้นักธุรกิจท่านนั้นรู้ว่าทำไมตัวเองไม่มีความสุขนะฮะมีแต่ความหวาดระแวงว่าแล้วก็มีความแสวงหามีความหวังที่จะทำยังไงให้เราได้รวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องธุรกิจก็เลยเกิดความตึงเครียดมากขึ้นในที่สุดแล้วนักธุรกิจท่านนี้ก็เลยได้แบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น3ส่วนนะฮะ1ส่วนคือให้ครอบครัวส่วนที่2ก็ให้ตัวเองไว้สำหรับเวลาชรานะฮะส่วนที่3ก็ได้บริจาคไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้ออกไปเข้าประมาณบำเพ็ญทำแบบประเภทจำศีลนะฮะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ตอนนั้น
So this, you know, the moral of the story is, I think, like this: that what we really want, what is it that we are trying to get when we work hard, you know, when we are so busy, when we make so much effort in our life.What is it that we want? We want to be happy. We want something that makes us really well. That we, all our problems are solved. But if we do something,thinking that that's going to bring me happiness, but actually it doesn't bring me happiness, but more trouble, then it's no use, it's no good, it's not right. No. From Buddhist point of view, it's not saying that you should not be rich, you should not be famous, you should not be, you know,powerful, popular, and you should not have any luxuries. It's not saying that. But most of the people think that these are the things that makes us happy. You know, we talk about 8 worldly dharmas.There is an expression in Buddhism called 8 worldly dharmas. And 8 worldly dharmas are the wealth, the rich, richness, wealth, power,fame,popularity and fame, and pleasure, and the opposite of these four, poverty, powerless, then fame, no fame, total ordinary, and have no luxury, no entertainment, no pleasure, pain. And usually we think that if I have these four things, if I have wealth, then I will be happy. If I have power, then I will be happy. If I have pain, then I will be happy. If I have pleasure, then I will be happy. And if I have four of them, that's it. Then I am totally successful. I am totally done. Now the idea is, the truth is, to see with our own eyes, with our own experience, those people who are rich, who are powerful, who are famous, and who have lots of luxury and entertainment and, you know, lots of pleasure. Those people, are they completely happy or not? I think there will be lots of people who have lots of wealth but not totally, you know, totally happy. I know some of them, maybe you know some of them. The people who have lots of power, power is impermanent, wealth is impermanent. The more wealth you have, the wealth brings, you know, three problems. Lots of difficulties to gather, you know, a lot of fear of losing them, so lots of hardship to protect them. So if you look one, each one of them, you know, it is good to have them. So there's, from Buddhist point of view, it's not that if you have wealth then you are bound to be unhappy. It's not like that. If you have wealth, you are not bound to be unhappy. You are not bound to be having no peace. If you are famous or powerful, you are not bound to be unhappy. Poverty is not the solution. That's why eight were enough. Sometimes people think, okay, if I'm poor, then I'm very happy. To be poor has some advantages. If you are poor, then you can go anywhere and nobody will loot you. If you are poor, you are safe from the thieves. The thieves will not bother you because you have nothing to be stolen. Yeah? But other than that, it's not so nice to be poor, you know. It's not so easy to be poor. So poverty is not necessarily that, you know, if you are poor, you will be happier. It's not like that. If you think that if you have lots of power, then you will be powerful and happy. Of course, to have more power is also good. But there are lots of powerful people not so happy, and you lose this power and everybody will attack that power, and it's not really the solution. This doesn't give you the lasting happiness. When you lose them, you are even less, more, you know, more unhappy. Popularity is an end. And the more popular you are, the more popular you want to become. You have lots of fear that your popularity goes down. Once I met a kind of an actor, and he said that he's so afraid when people don't clap. You know? Every time he goes on the stage, he feels like, you know, vomiting, because, you know, he's so afraid that people will not appreciate him. It's the same thing. People who are very high up, sometimes very insecure. You know, this person is not going down too much to me. Maybe he's not liking me. Yeah, it's like that. Very, very insecure. Very, you know. That's why I know from my experience. It's very important to make really show respect to people who are a little bit higher, because they feel so bad if you don't. It's true. It's true. I had a problem with my Sikkim, you know. I come from Sikkim. We had a small kingdom. Now it's part of India. Now there's no king. The queen mother, old lady, queen mother of our kingdom. Every on 4th of April was the king's birthday. So we had to go and, you know, show our respect to the king. So everybody went. King was a very nice king. It was a very good king. And then one day we went, and we were walking up, and the queen mother was coming down very far away from near the, you know, near the palace. So everybody was doing this. I said, "You are doing it unnecessarily. She will not recognize you. She's so far away. You know, you have wasted your bow." And then I didn't do it, so we went. And I never met Queen Mother. I never met Queen Mother. Of course, I'm just a small, you know, monk. And I didn't think that Queen Mother knew me. And I didn't think that she could see me. But she saw me. After a few, you know, few weeks, people can tell me, you know, Queen Mother is really angry with you. I said, "Well, not possible. How can it be possible? Queen Mother don't know me." She said, no, I think you should go and apologize, because she is really angry with you." I didn't believe it. Then after some time, another person said, "Queen Mother is really angry with you." I said, "What?" "Yes, she is saying that this Rinpoche Tulku, he is so bad lama, he is so arrogant." And then afterwards I found out that she noticed me, you know, and then she, then after I was treated like this when she comes, you know. So it's like that, you know. What does it matter if, you know, just, I was only, I don't know, 18, 19, like that at that time, even less. And then what does it matter, you know, if there are thousands of people who do like this, you know. But you feel that, you know. And it's not, you know, fun, isn't it? So therefore, it's a problem. It's a painful thing.
วิธีการคิดนะครับมันเราต้องดูว่าเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงนะบางทีเราทำงานหนักเรายุ่งมากเราใช้พลังงานมากเนี่ยเราต้องการความสุขใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการนะฮะก็คือทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีไม่ต้องการปัญหาแต่บางทีเนี่ยเราก็พยายามทำนู่นทำนี่พยายามทำยุ่งเหยิงพยายามใช้พลังงานมากมายแต่ว่า มันก็เกิดปัญหาตามมามากมายมีกับมีปัญหามากกว่าเดิมอันนี้คือการทำที่ไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่ใช่ว่าการไม่รวยไม่มีการไม่ร่ำรวยไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสุขใดๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นหลักการในพระพุทธศาสนานะฮะแต่ทุกคนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรวยการมีชื่อเสียงโด่งดังการมีความฟุ่มเฟือยเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขท่านก็เลยได้กล่าวถึงธรรมะ8ประการทางโลกนะฮะประการแรกก็จะมี อยู่ที่ทรัพย์นะฮะการมีทรัพย์การรวยนะฮะอันที่สองก็เป็นการมีอำนาจอันที่สามอำนาจแล้วก็ชื่อเสียงนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นก็นะฮะก็มีทรัพย์สมบัตินะฮะอำนาจชื่อเสียงแล้วก็ความฟุ่มเฟือยนะฮะก็เป็น4อย่างนะฮะอีก4อย่างก็เป็นตรงกันข้ามของ4อย่างแรกนี้ก็คือการจนนะฮะการไม่มีอำนาจการไม่มีชื่อเสียงและการไม่มีความฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่มีความสุขที่มีเป็นพิเศษนะฮะก็ถ้าเรามีทั้ง4ถ้าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทั้ง4อย่างเช่นเรามีทรัพย์นะฮะมันก็เราอาจจะคิดว่ามันทำให้เรามีความสุขหรือว่ามีอำนาจในการจะทำให้เรามีความสุขนะฮะแต่ถ้าเรามีทั้ง4อย่างแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงเช่นท่านก็ยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยคนรวยคนมีอำนาจคนมีชื่อเสียงมีความฟุ่มเฟือยต่างๆนานาเนี่ยคนเหล่านี้มันมีความสุขหรือไม่ถ้าเราดูง่ายๆก็คือมีหลายๆคนที่มีทรัพย์มากมายแต่ก็ไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็ใครมีอำนาจใครมีทรัพย์ต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นอนิจจ์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรท่านก็ยกตัวอย่างถึงเรื่องทรัพย์นะฮะการจะมีทรัพย์เนี่ยมันก็เราก็ต้องทำงานหนักมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยที่เราจะมีทรัพย์แล้วเมื่อมีทรัพย์แล้วบางทีเราก็กลัวที่จะเสียมันไปเราก็ต้องใช้พลังงานนะฮะในการที่จะปกป้องมันไม่ให้เสียมันไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ว่ามันแย่ที่จะมีนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการมีทรัพย์เนี่ยแล้วมันจะทำให้เราไม่มีความสุขมันไม่ใช่แต่ถ้าเราไปยึดติดกับทรัพย์นั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่มีความสุขการจนมันก็ไม่ใช่การเหมือนกับว่าการตั้งใจจนเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ทางออกเช่นกันบางคนคิดว่าถ้าเราจนนะเราก็อาจจะมีความสุขนะเราจะไปที่ไหนก็ได้ก็ไม่มีใครมาขโมยของเราแต่ว่าท่านก็กล่าวว่าการที่จะจนเนี่ยหรือว่าการจนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่จะง่ายนะมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่ชีวิตที่จะมีความสุขเช่นกันนะฮะอำนาจมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าหลายคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเมื่ออำนาจมันเราเสียอำนาจนั้นไปมันทำให้เราเกิดความทุกข์มากกว่าก่อนที่เราจะเริ่มมีอำนาจนั้นซะอีกแล้วสำหรับชื่อเสียงเรียงงานนะฮะเมื่อเรามีชื่อเสียงเรียงงานเราก็อยากจะโด่งดังมากกว่าเดิมกลัวและมีความหวาดระแวงที่จะเสียชื่อเสียงของเรานั้นไปนะฮะท่านก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าท่านรู้จักนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งมีความหวาดระแวงความกลัวมากเวลากลัวที่คนจะไม่ปรบมือนะฮะเวลาขึ้นไปบนเวทีทีไรเนี่ยเขามีนักแสดงท่านนั้นอ่ะรู้สึกว่าอยากจะอาเจียนออกมาเพราะว่ากลัวมีความหวาดระแวงสูงมากในตัวบุคคลหรือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจขาดความมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นท่านก็บอกในเชิงปฏิบัติว่าเราอาจมันอาจจะเป็นความสำคัญนะที่เราต้องแสดงความเคารพสำหรับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราฮะเพราะว่าไม่งั้นเขาอาจจะรู้สึกแย่ได้นะฮะท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าในสิกิมนะฮะตอนนี้มันเป็นรัฐหนึ่งของประเทศอินเดียนะฮะเมื่อก่อนเป็นราชอาณาจักรคล้ายๆบ้านเราอะฮะ แล้วก็ก็จะมีพระราชินีนะฮะทุกวันที่4เมษายนก็จะเป็นวันเกิดของพระราชาในอดีตนะฮะทุกคนก็จะไปแสดงความเคารพวันหนึ่งท่านก็ได้ไปกำลังเดินขึ้นไปทางไปแสดงความเคารพอยู่แล้วก็เห็นพระราชินีเนี่ยกำลังเดินลงมาแต่ว่าไกลมากท่านก็ได้คิดจะพยายามแสดงความเคารพนะฮะจากไกลๆนะฮะแต่แล้วก็มีคนบอกท่านว่าใครจะไปเห็นเนี่ยมันไกลมากใครจะมามองท่านท่านก็เลยเฉยๆไปแล้วท่านก็ไม่เคยเจอพระราชินีองค์นี้ด้วยแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊ะคงพระราชินีท่านนี้ก็คงไม่ได้รู้จักท่านหรือไม่ได้เห็นท่านหรอกแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมีคนมาบอกท่านว่าเนี่ยท่านพระราชินีเนี่ยโกรธมากแล้วก็ให้ไปขอโทษนะให้กับไปขอขมาท่านในเร็วที่สุดท่านก็ไม่เชื่อเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงพระราชินีก็ไม่ได้รู้จักท่านแล้วก็มีคนมาบอกอีกว่าเนี่ยพระราชินีบอกว่าท่านวิงูทูกูเนี่ยเป็นรามาที่ไม่ดีนะทำไมไม่แสดงความเคารพหลังจากนั้นท่านก็เลยจำไว้เลยว่าเวลาถ้าเจออะไรแบบนี้จะต้องแสดงความเคารพให้สมน้ำสมเนื้อเต็มที่ไม่งั้นอาจจะมีคนรู้สึกแย่ได้ครับอันนี้คือเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟัง
And most of the people think that pleasure is the happiness. Divine pleasure, that's happiness. But we have to rethink about that. Because, you know, if I have something very pleasurable experience, but that cannot stand. That's one moment. Once that pleasurable moment is finished,then I crave for another one. The craving is not a pleasure. Craving is a suffering. And then another maybe I try to get. You know, and when I don't get, then I feel very unhappy. There is a saying in India. If you want to be happy,for 1 hour, have a nap. If you want to be happy for 1 day, go for a picnic. If you want to be happy for 1 month, get married. If you want to be happy for 1 year,inherit a fortune. But if you want to be happy all your life, what do you think it is? You know? Huh? You can imagine? I let you, and I let you think.
You
go on?
Retreat.
Retreat?Oh. You don't know what retreat is.
Don't want anything.
Be at the present moment. What else?
Meditate.
Well, this, I'm not saying that your questions are wrong, but what is in this saying is, if you want to be happy all your life, make yourself like what you are doing. Make yourself like what you do, you know.So the understanding is that we think that, you know, if we have a kind of little bit of pleasure, then it gives us happiness. You know? It gives us, of course, pleasure for that moment, which is nice experience, nice feeling. But that nice feeling does it give, keep on giving nice feeling, or does it give a not nice feeling afterwards? There was a research paper, research done by the Harvard School of Law. And what they found out was that people generally get much more happiness by giving money for others than using it on ourselves. I thought that was very Buddhistic. And some people was thinking, is it, how can that be? How can that be? I think it is possible. I think it is possible. Because to give a very small example, a simple example, you know. So if I had like, I don't know, 100 bucks, I don't know how much does it cost, you know, ice cream? How much does ice cream cost here? I don't know. I'm always fed by the people, you know. Say like, I go, I like ice cream though. You know? Ice cream is really nice. I used to like chocolate, you know. Very good, you know. He says it's Deva Chen, it's heaven. Hmm? I also think so. Hmm? But very short time. The thing is, if I go and I spend that money having a nice chocolate or nice ice cream, very nice. And then afterwards I come back, how do I feel? Maybe I say, oh, that was nice, but maybe, you know, I'm too fat already. Yeah. Maybe it's not so good for me. Yeah. And anyway, it's finished. Once I eat it, and finished. Yeah. Then tomorrow, does it make me happy? No. Yesterday I had a chocolate, you know. Maybe I shouldn't have chocolate too much, you know. And afterwards, nothing, you know, it's just gone. But if I get this, you know, this 100 bucks, whatever, for something that would be some use to somebody, like, you know, maybe a beggar, somebody who is in need, or something like that. And that time I feel, oh, maybe I shouldn't do this, you know, maybe I should have the chocolate. But once I did that, and I come back, I feel, well, I did something good today. I did, even if it's 100 rupees, I never did it before. I did it something good, you know, I did something that is useful, that is, you know, something good to someone. And tomorrow, or yesterday, I gave 100 bucks to somebody. Maybe some little, you know, good thing I did. And when I come back next year, I say, oh, that time I gave 100 baht. You know, I did some good thing. And that good thing I feel lasts all my life. No? Every time I remember that, I say, I did something little good. So which happiness is better? The happiness of having the chocolate, or happiness of using that money to do something that's useful and beneficial to somebody. So therefore, this is the main understanding point, you know. When you talk from the Buddhist point of view, you know, samsaric mind, samsaric way of, you know, samsaric attachment. If you look deeply, these are not really the sources of happiness. You know? it's neither the source of happiness for myself nor the source of happiness for others. So therefore, then to make it such a big deal, make it so important that you can die for it, you can cheat people, you can, you know, do anything at any cost, you get all this. That, you know, that doesn't make sense. It doesn't mean that, you know, if you can become rich by being something good, there's nothing wrong with that. You know, it's not, this is very important to say. It's not saying that to be rich or to be powerful, to be popular, to have luxury is not a good thing. It's a good thing. But to become so attached to them that you do anything to get them is not the right proportion. It doesn't work. It is not really the source of happiness. And to understand this clearly is the most important thing, I think. Because if you don't understand, then you don't know what is it you are looking for. You know? There is a lot of confusion, especially these days, you know, the modern days. Although this is the age of knowledge, age of technology, age of information, there has never been any time in the world where there was so much information available and so much information available so quickly. And everybody has so much information. Whatever you need information, you just get it just like that. Yeah? But I also don't think that there has ever been any time where there was so much confusion. People are very confused, don't know exactly what they want. Because we most of the time are confusing our life and our livelihood. What we really want is to have happy life. But we don't know how to look at that, how to be happy life. We only think the livelihood, the way we earn money, is the life. So therefore we say, I want to become rich, I want to become doctor, I want to become engineer, I want to become lawyer, I don't want to become businessman and that. So I confuse my life. Is my livelihood. My life is not my livelihood. My livelihood is also important. But the way I live my life, in whichever, whatever profession, whatever livelihood, is more important. Because, you know, you can be a taxi driver, you can be just a farmer, you can be, you know, anybody, but also very happy.
แต่หลายคนนะครับคิดว่าการมีคันได้ความรู้สึกดีๆเนี่ยหรือว่าการมีความฟุ้งเฟ้อบูบูเนี่ยฮะก็คือความสุขนะฮะแต่เราต้องคิดดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราทำอะไรเพื่อตัวเราเองให้มีความสุขหนึ่งจังหวะนะที่เป็นหนึ่งจังหวะแล้วเมื่อมันหมดไปมันอาจจะทำให้เรามีปัญหาหรือมีความอยากต่างๆนานาขึ้นมาอีกนะฮะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์แล้วบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะได้มันมาอีกหรือว่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเราก็ไม่ได้มันก็ทำให้เราเกิดมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะมันมีคำสอนในประเทศอินเดียฮะหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาษาชาวบ้านนะบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้เรานอนสักนิดหนึ่งนะถ้าเราอยากมีความสุขหนึ่งวันนะฮะให้เราไปปิกนิกนะฮะถ้าหากเราอยากมีความสุขหนึ่งเดือนก็ให้เราแต่งงาน ถ้าเราอยากมีความสุข1ปีนะฮะให้เรารับมรดกนะประมาณนี้เราท่านก็ถามว่าถ้าหากเราอยากมีความสุขตลอดชีวิตเนี่ยต้องทำอะไรก็มีคนตอบว่าต้องไปจำศีลต้องอยู่ในปัจจุบันต้องนั่งสมาธิอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วท่านก็เฉลยสุดท้ายว่าทำให้ตัวเราเนี่ยชอบสิ่งที่เราทำนี่ฮะเราจะมีความสุขตลอดไปบางทีเนี่ยเรามีความสุขนิดหน่อยนะฮะมันก็ทำให้เกิดความสุขที่อยู่ในตัวเรามันก็เกิดขึ้นนะความสุขนั้นก็เกิดขึ้นกับตัวเราในจังหวะนั้นเท่านั้นนะฮะแต่หลังจากนั้นล่ะมันมีความสุขหรือว่าความรู้สึกดีๆมันยังอยู่หรือเปล่านะฮะมันยังมีต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าให้เราพิจารณาตรงนี้นะฮะมันมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการที่ประชาชนหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมีความสุขมากกว่าการกระทำอื่นความสุขที่มากกว่านี้เกิดจากการที่การทำทานนะฮะคือการนำสตางค์เนี่ยไปให้ผู้อื่นแทนที่จะเอามาใช้กับตัวเองอันนี้มันเป็นคล้ายๆคำสอนของพุทธศาสนาเลยนะฮะท่านก็เลยถามต่อว่านี่มันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะท่านก็เอ่ยให้เราคิดนะฮะท่านก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราให้เงินบ้างสมมติไอติมไอศกรีมเนี่ยฮะราคา100บาทเราชอบไอศกรีมมากท่านก็ชอบไอศกรีมช็อกโกแลตประมาณนี้ฮะแล้วเมื่อเราทานไอศกรีมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขในเวลาสั้นๆนะฮะแล้วเมื่อเราทานไอศกรีมเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกดีแต่เมื่อเราทานเสร็จไปสักพักเรากลับไปบ้านเราก็อาจจะคิดว่าความรู้สึกดีมันยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้กินหมดแล้วแล้ววันต่อไปล่ะความสุขนั้นมันจะยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าวันต่อไปเราจะคิดว่าเราไม่ควรจะทานช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะมันอาจจะไม่ดีเราอาจจะต้องลดละวันนี้นะมันก็จะทำให้ครับมันก็จะทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าอีกตัวอย่างนึงที่ท่านยกขึ้นมาก็คือว่าถ้าหากเราให้100บาทให้กับผู้ที่ยากไร้หรือขอทานนะฮะเราในจังหวะนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะให้ดีหรือเราจะไปทานไอศกรีมหรือช็อกโกแลตดีนะแต่เราก็ให้ไปเราก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราทำสิ่งที่ดีนะเราทำสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับบางคนนะอีกเมื่อเวลาผ่านไปอีกวันนึงเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้เราทำสิ่งที่ดีนะเราก็จะยังรู้สึกดีเมื่อปีนึงผ่านไปเราก็คิดว่าเอ๊ะเราได้ทำสิ่งที่ดีนะเมื่อปีที่แล้วมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะฮะความรู้สึกดีๆนี่มันก็จะอยู่กับเราชั่วชีวิตเมื่อเราทำดีเพื่อผู้อื่นนะฮะอันไหนดีกว่าท่านให้เราเลือกระหว่างการกินไอศกรีมช็อกโกแลตหรือการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอันนี้ให้เราลองคิดดูนะฮะลองพิจารณาดูการอยู่ในสังสารวัฏเกี่ยวกับการยึดติดเนี่ยมันไม่ใช่เหตุปัจจัยแห่งความสุขหรอกบางทีเนี่ยเราทำการยึดติดการแสวงหาอะไรเนี่ยมันทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจนเราสามารถสละชีพหรือทำอะไรก็ตามพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มาด้วยความตอบสนองในความรู้สึกดีๆนะฮะแต่มันไม่ค่อยmake senseนะฮะท่านกล่าวมันไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นท่านก็กล่าวต่อว่าการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่ำรวยเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่การจะยึดติดนี่แหละเช่นการยึดติดคืออะไรเช่นการที่เราพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรวยอันเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่make senseนะฮะให้เราเข้าใจจุดนี้ท่านเน้นเลยอันนี้คือจุดที่สำคัญไม่งั้นเราก็จะไม่มีทางรู้หรอกว่าเราต้องการอะไรแน่ๆปัจจุบันนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลสื่อสารไม่เคยมีเลยว่ายุคไหนในประวัติศาสตร์ที่เราสามารถหาข้อมูลได้เยอะมากและเร็วมากอย่างเช่นในยุคนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่เคยมียุคไหนเหมือนกันที่มีความสับสนวุ่นวายเยอะเท่ายุคนี้ ความสับสนนี้ก็มีหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเรามีความสับสนระหว่างชีวิตกับการใช้ชีวิตเราต้องการชีวิตที่ดีที่มีความสุขแต่เราก็คิดว่าการใช้ชีวิตที่หาสตางค์มามากมายเนี่ยมันจะทำให้เราได้มาซึ่งสิ่งนั้นบางคนก็บอกว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ประกอบอาชีพนู่นประกอบอาชีพนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาพิจารณาดูไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาก็จะมีความสุขได้
So therefore, if we look a little bit deeply, we will find that all those that the attractions of the samsara, samsaric attractions, we will find that they are difficult to get, they are easy to lose. When you have that, you get, you know, it doesn't really give you sustained happiness.And if you lose it, you get lots of problems. It doesn't bring lasting peace. It doesn't bring kind of a continuous happiness. It creates lots of trouble to you. It creates lots of trouble to others. And it takes lots of effort to get. So when you know this, then.Is it really so attractive? So therefore, you know, most of the time we are so attracted to this world, kind of worldly or to these samsaric attractions, is because it is so glittering, and we think that that's giving me all the, you know, happiness, all the pleasure, or everything that that's my refuge. You know, that solves all my problems. But when you do little bit.Deeply, you find that it doesn't. It is not like that. But this one has to understand clearly. You know, this is not to say that everybody should go into the caves, and everybody should do nothing. No? This is not. It's not. I'm not saying that. As we said.The wealth is not the true deep source of happiness, the lasting source of happiness, but poverty is not at all. So the case, you know, with every other thing. Pleasure is not the source of happiness, but the, you know, suffering is not at all. So therefore, you know, we talk about the middle part.It's nothing wrong to be enjoying the samsaric things, but don't get too much attached to them, because that brings unhappiness, that brings lots of unhappiness. So use them, you know, be kind of whatever nice things come aroundYou use them. Be merry, happy. There's nothing wrong to be, you know, to be enjoying what is good. You know, if there is a good food, enjoy it. So what? It's very nice. But if it is not there, also enjoy it. The small one, nice, not so nice. Yeah. And then there is the idea that if we can live our life like.Somebody told, without too much expectation, without too much fuzziness, with understanding that whatever happens, it's okay. I'll be able to deal with anything, any situation, because the life is like that. Good things will come sometimes.That you never imagined possible. It's like that. It's not only bad things come, good things also come. Come that is unimaginable. Bad things also come, that thing come, that also you never imagined would come sometimes. Both will come. So therefore, that's life. That's life. Good things will also pass. Bad things also pass. Some things, that things happen that you couldn't imagine, you couldn't dream good things. But also bad things that you could never imagine also. But they all come and they all go. So we have to be able to deal with that. Little good thing, so happy. A little bad thing, it's not, it doesn't work. So therefore we have to know that life is change. Life is change, it always changes, it always, things come and go. So if good things come, it's very good. Use that opportunity. Do it in a, use that opportunity to make something good out of it. Not just, you had something good time, then you partied all the time, and then after it's gone, why I didn't do something useful from this? That's not the way. So when good things come, use it not only for myself, but for other people also. Something that is very, because basically we all human beings have this thing, that if I'm doing something that is useful, that is beneficial to lots of people, I feel happy. Yeah? It's like that. Then I feel that I have done something in my life. I have done, when I live my life and then I am dying, I look back and say, what did I do in my life? I had lots of chocolates. That wouldn't make me very happy. No? I don't think I'll feel too happy. I had lots of chocolates. Because I did something like, really benefit some, people. Then I think, okay, I actually did that. That was something worthwhile. Yeah? So I think we need to do something like that, that when we are dying, then we can think that, okay, this I did, these were good things that, was useful things, that was beneficial to the people, that I really, was something I can be proud of myself. This is, I think, important, very important. And then, of course, if I am able to, the whole Dharma practice is about that. How I can find a way of experiencing myself that even if I go through the worst kind of time, I feel okay. If I go through a very good time, I'm okay. If I go through bad time, I'm also okay. That's what we want to train ourselves to be. That's the Dharma is all about. And so therefore, this understanding, not, little bit nice things, I just dump it, and okay, I get it, or maybe I don't get it, then I feel, it's like that, attraction of the samsara sometimes makes you crazy. Whether you get it, or whether you don't get it. A story comes to my mind, but maybe I shouldn't tell that story. That's it. Should I tell it? There was a man. No, okay. Somebody went to a psychiatric hospital. Psychiatric hospital. And then there was a man. He was, hitting his head on the wall, and he was, beating himself, and he was pulling his hair, things like that, very in a very bad shape. He says, why he's like this? Oh, because he fall in love with Lucy. And Lucy didn't like him. So he is like this. And then he went a little further. And there's another man in the same way, you know. He's hitting his head on and he's pulling his hair and he's beating himself up. And then he said, what has happened to him? This is the person who fell in love with Lucy, and Lucy fell in love with him too. You know? And then he became like so sometimes, you know, you get attached to things, you get it, also sometimes you get lots of problems. If you don't get it, you get lots of problems. Yeah? So therefore we need to know how to keep ourselves more stable. That what you like, what you are attracted to, with samsaric attractions, it's okay, but you know, it should not make you go overboard. You know? Because it's, as I said before, difficult to get, easy to lose, and then create problems for yourself and others. So we have to try to make our mind calm enough, see deeply that it's okay, you know, but not get, you know, over attached, over fear. Over fear is over too much fear. Too much attachment, too much worry, too much, you know. Why worry? You know, worry doesn't work. Fear doesn't work either. It's, nobody can say that, oh, I feared so much that this would happen, therefore it didn't happen. No. It wouldn't work. So therefore, if I have to go through certain things, bad things, if it happens, if there is, you know, if that happens, then I have to go through it, whether I fear or not. Okay? So therefore, I have to be prepared. Okay? So this understanding is the, you know, and therefore, you know, we need to calm our mind. The meditation is for that. Meditation is that if we really want to, you know, want to have happiness in our life, we need to learn how to be how I am now. Not to get happiness because of something, but be totally joyful and happy and okay at this very moment without anything. That is the lasting happiness. If I have to get happiness because I need something, I need, you know, wealth, I need power, I need pleasure, I need, you know, fame. It's unreliable. It's unreliable because when I want them, they're not there. When I need them, they're not there. When I don't need them, they're not. Yeah. But my real happiness has to come from, even if I don't have anything, it's very good. I can be happy. I can be okay. Happy means like not excited happiness. We are not talking about excited happiness. We are talking about deep peace happiness. You know, satisfied happiness. You know, nothing so kind of craving, no burning sensation, you know, happiness. Not there. You know, the absence of no burning sensation for something. That kind of happiness. The peace kind of happiness, the joy, you know, natural joy. And that kind of natural joy is actually there in all of us, if we know how to bring it out. We don't need things to bring that happiness to to experience that happiness. That has been illustrated and found out by people who have done this kind of meditation, and it's even seen by the people who have, you know, who are actually, lots of people, lots of scientists have done research on people who did lots of meditation and found them, some of them found, you know, 800 times, 1,000 times more happier than other people. Not that they have lots of other things, you don't have any special gadgets or special, you know, anything, but just, you know. So therefore, this is the main thing from Buddhist point of view, but from all spiritual point of view, I think, that our true happiness does not need many different tools. We need ourselves to learn how to do it from our, it's already there. So therefore, if you feel that to be happy, I need this, I need that, I need all those things, that's the wrong way of understanding, that we don't, you know, we don't really understand. That doesn't mean that we don't do, I mean, if we can do lots of good things, we need, you know, we need to study, we need to, you know, progress, we need to, you know, to have lots of positive, you know, machines is nothing wrong. It's about how to, we need technology is nothing wrong. It's about how to use them. Wealth is nothing wrong, it's about how to use them. So this is the understanding, and I think that's my, I think I don't have anything more to say. And if you have any questions, you are most welcome.
เราต้องดูเข้าไปในตัวเราเองอ่ะลึกซึ้งนะครับว่าแรงดูดของสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราอยากได้ด้วยความยากลำบากเราเสียไปได้โดยง่ายดายเป็นความสุขที่เราไม่สามารถทำให้มันมั่นคงได้เป็นความสงบสุขหรือสันติสุขที่เราไม่สามารถทำให้มันยืดยาวได้นะฮะแล้วบางทีเนี่ยมันทำให้มันสร้างปัญหาด้วยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้ตัวเราเองมันอาจจะสร้างปัญหาให้คนรอบข้างหรือคนอื่นๆด้วยที่เรามีลองโดนดึงดูดในสังสารวัฏต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเราคิดนะฮะเพียงแค่คิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมันจะแก้ปัญหาต่างๆนานาแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราท่านก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราทุกคนเนี่ยหลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำหรือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่แบบนั้นด้วยการมีทรัพย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนนะฮะความจนก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยการมีสุขทางกายต่างๆนานาเนี่ยฮะมีความรู้สึกดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนการเจ็บปวดต่างๆก็ยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่นะฮะในพุทธศาสนานี่สอนถึงทางสายกลางนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งต่างๆนานาได้แต่ว่าจุดสำคัญคือเราไม่ควรจะไปยึดติดกับมันนะฮะเราอาจจะใช้สิ่งของดีๆสิ่งของสวยงามมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เราอาจจะแต่งงานมีความสุขสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดนะฮะเราอาจจะกินอาหารที่อร่อยเราก็มีความสุขกับมันแต่บางทีเราอาจจะเจออาหารที่อาจจะไม่อร่อยเราก็อาจจะพยายามมีความสุขกับในการกินอาหารเหล่านั้นเช่นกันนะฮะการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความหวังอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะฮะถ้าเราคิดว่าเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถผ่านมันไปได้อันนี้คือเป็นแนวคิดมันเป็นแนวคิดที่ดีแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่ดีๆในชีวิตมันอาจจะสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะดีเกินความฝันที่เราคิดไว้อีกนะฮะเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่จะมีแต่สิ่งไม่ดีมาอย่างเดียวสิ่งไม่ดีมันก็มาสิ่งดีมันก็มาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราฝันจะเห็นสิ่งไม่ดีหรือว่าเราคิดว่าสิ่งไม่ดีบางทีสิ่งที่แย่กว่านั้นมันก็เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งไม่ดีนะฮะ สิ่งเหล่านี้มันก็จะมาแล้วมันก็จะไปเราก็ต้องทำตัวอยู่ในอยู่ทำใช้ชีวิตในระหว่างสิ่งเหล่านี้เวลาสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็อย่าไปยึดติดกับมันมากไม่ใช่ว่ามีอะไรดีนิดนึงเราก็กระโดดเลยโอ้รู้สึกแฮปปี้มากหรือเวลาอะไรที่แย่นิดหน่อยเราก็อาจอย่าไปซึมเศร้าอะไรกับมันมากไปนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันก็ผันแปรไปเรื่อยๆสิ่งดีๆมันก็มาแต่ว่าเราก็ต้องหาโอกาสหรือว่ามีมุมมองมีทัศนะที่จะใช้โอกาสหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าสิ่งดีๆเข้ามาเราก็สังสรรค์แป๊บเดียวมันก็จบแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆในนั้นที่มีประโยชน์เลยเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตามถ้าเราได้ทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อหลายๆคนในชีวิตเราเราก็อาจจะมีความสุขก่อนที่เราจะล่วงลับไปเราก็อาจจะมองกลับมาว่าเอ๊ะเนี่ยเราได้ทำสิ่งดีๆหลายอย่างนะแทนที่เราบางคนถ้าอาจจะไม่ได้ทำสิ่งดีอาจจะคิดว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยเรากินช็อกโกแลตไปเยอะมากเลยมันจะมีความสุขไหมนั่นน่ะนั่นก็คือเราอาจจะลองไปพิจารณาตรงนี้ดูถ้าเราทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยท่านบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเวลาเราจะล่วงลับไปเราก็จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในพุทธธรรมมันธรรมทั้งหมดมันเป็นทำนองนี้เองนะฮะไม่ว่าจะสิ่งที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นเราก็จะผ่านมันไปเหมือนกับว่าโอเคกับมันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราก็จะโอเคกับมันสิ่งที่แย่เกิดขึ้นเราก็จะโอเคกับมันเราต้องฝึกตัวเราเองนะฮะในการรับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตการเหนี่ยวหน่วงหรือการยึดติดต่างๆในสังสารวัฏเนี่ยมันจะทำให้เราค่อนข้างจิตใจค่อนข้างหมดหมองอาจจะเรียกว่าขั้นบ้าก็ได้นะฮะไม่ว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือเราอาจจะไม่ได้มันก็อาจจะมีผลออกมาเป็นอย่างเดียวกันได้ท่านก็เลยได้เล่าเรื่องว่าท่านได้ไปมีเล่าเรื่องหนึ่งนะฮะมีคนหนึ่งไปที่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็เจอคนไข้คนแรกเนี่ยเอาหัวกระแทกกำแพงตลอดเวลาตบตีตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ดึงผมตัวเองด้วยก็ไปถามคนที่โรงพยาบาลว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ตอบว่าเอ๊ะคนนี้เขาได้ตกหลุมรักกับคนที่ชื่อลูซี่แต่ว่าลูซี่ไม่ได้ชอบเขาก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็คนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนี้ก็เดินผ่านไปก็เจอคนที่สองทำท่าทางเหมือนกันเลยก็คือเอาหัวฟาดกันแทงตบตีตัวเองแล้วก็ดึงผมตัวเองด้วยก็เลยถามอีกว่าอ้าวคนนี้ล่ะเป็นอะไรเขาบอกว่าคนนี้ที่ตกหลุมรักกับลูซี่แล้วลูซี่ก็รักเขาด้วยแล้วก็นี่แหละคือผลลัพธ์นะฮะการที่เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆนานาแล้วเราได้มันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็มีปัญหาเช่นกันนะฮะเราต้องรู้วิธีที่จะมีความมั่นคงในตัวเราเองการที่เรามีการยึดติดเนี่ยอย่าให้เรามีความยึดติดอะไรที่มันมากเกินไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันได้มาด้วยความยากลำบากแต่ว่าการที่จะสูญเสียไปนั้นง่ายมากและหลายๆครั้งเนี่ยมันสร้างปัญหาในชีวิตเราและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้วิธีทำจิตใจของเราให้สงบนะฮะการที่ยึดติดมากเกินไปก็ไม่ดีการมีความกลัวมากเกินไปก็ไม่ดีการระแวงก็ไม่ดีนะฮะการที่เรามีความหวาดระแวงหรือมีความกลัวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะพูดว่าเนี่ยเพราะความกลัวนะที่เราหวาดระแวงกลัวสิ่งต่างๆนานาเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นเราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ไม่ว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าเราจะมีความกลัวหรือไม่มีความกลัวเราก็ต้องเผชิญเหตุการณ์เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีอันไหนจะดีกว่าท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสงบได้นะฮะและทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราเป็นอย่างไรการจะมีความสุขได้อย่างไรโดยไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มี ไม่มีอะไรเลยที่มันมั่นคงถาวรนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสุขทางกายทางใจต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังหรือมันไม่ถาวรเมื่อเราต้องการไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเนี่ยเมื่อเราต้องการบางสิ่งบางอย่างส่วนใหญ่มันจะไม่มีให้เราในจังหวะนั้นแล้วเมื่อเราไม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างบางทีมันก็โผล่มานะฮะเราก็อาจจะมองว่าเรามีความสุขได้เรามีความนิ่งตรงนี้ได้เราไม่จำเป็นต้องไปตื่นเต้น อะไรมากมายนะฮะเวลา เกิดความสุขแล้วก็ เวลาเราอย่าไปเหมือนกับว่ามีตัณหาอย่าไปมีความอยากที่มันร้อนระอุว่าอยากได้ความสุขนั้นกลับมาอันนี้ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะฮะเราควรจะมีความปิติยินดีซึ่งท่านได้กล่าวว่าความปิติยินดีนี่เนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมชาตินะฮะในตัวของเราทุกคนนะฮะเราแค่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อมันจะได้เปล่งออกมาแล้วท่านก็ได้กล่าวถึงงานวิจัยงานหนึ่งนะฮะได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติสมาธินะฮะแล้วผลของการวิจัยนั้นก็ได้บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนธรรมดาประมาณ800เท่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะในอันนี้แล้วแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ที่ท่านกล่าวมามันไม่ใช่การปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับแต่มันจะผู้ใดที่ศึกษาหรือเดินแนวทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็จะเป็นแนวนี้ทั้งหมดนะฮะคือคำสอนนี้ก็จะเป็นหนทางนะฮะเราต้องพยายามรู้จักตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปิติสุขเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะการที่เราบอกว่าเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นเพื่อให้เรามีความสุขเนี่ยเป็นทัศนะที่ผิดนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ต้องเรียนหนังสือมีการพัฒนาชีวิตนะฮะมีทรัพย์เราอาจจะมีวัตสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดติดกับมันหรือว่าเราจะไม่ยึดติดกับมันมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างไรเท่านั้นเองนะฮะก็คือผมขอส่วนหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตเราใช้มันอย่างไรอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดท่านได้ถามว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมครับ
One or two if you have if you don't have that's also good
Good for me.
Okay. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. เดี๋ยวท่านอาจารย์จะอยู่ตรงนี้นะครับใครจะมาามานมัสการท่านอาจารย์หรือมากราบท่านอาจารย์หรือว่าจะมาถวายปัจจัยอยู่ทางด้านหน้าได้เลยครับเดี๋ยวขอเวลาที่คุณท่านอาจารย์ดูที่ส่วนจะคุยส่วนร่วมกันก่อนนะครับ
ก็เราดีตั้งใจจะฟังเนี่ยตอนนี้ยี่เป็นกำลังฟังยี่เป็นเสียงนั่นจะว่าเราไม่ใช่หรอจีบีจูลินดูดูอะไรชม
ค่ะก็สำหรับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะในโอกาสที่เราร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็สำหรับท่านที่อยากถวายปัจจัยอะไรกับพระอาจารย์นะก็ขอเชิญเข้าทางด้านหน้าที่ได้เลยนะคะเราก็จะเตรียมพานไว้ค่ะ
อ
good.
Thank you.
Thank you. Okay, thank you. I live in Sikkim, in India.
Yeah, yeah. I just went to India.
Oh, okay. Where did you go?
To the four places.
Okay. Hello, how are you?
Green.
Oh, thank you.
This one is a chlorophyll
oh.
Over
cell. Oh, good.
So you can bring it, and it's a fresh one. It's
okay.
From three kinds of herbs.
Okay.
It's a fresh, and if it's too green, too if it's too swelly because of the greenness, you can put it's a kind of a sugar. Natural sugar,
okay.
Some coconut, and mix with honey.
Okay. Thank you. Thank you very much. I will drink immediately when I get home.
Okay.